Dobrořeč má duše Hospodinu a nezapomínej na žádná jeho dobrodiní. Prosím, abyste povstali. Text kázání je z prvního listu Timoteovi ze 4. kapitoly, kde se nachází tato slova. Všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díku vzdáním. Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou. Prosíme tě, Pane Bože, abychom i dnes mohli uslyšet slovo, které je pokrmem naší duše. Amen. Posaďte se, prosím. Milí shromáždění, sestry a bratři, mladý pastor Timotej byl na počátku své služby konfrontován s učiteli, kteří hlásali radikální rozchod se vším materiálním a tělesným. S duchovním životem nedokázali uvést do souladu ani manželství, ani některé pokrmy. S askezí, tedy zřeknutím se materiálních dober ve prospěch prohloubení duchovního života, se v dějinách křesťanství setkáváme opakovaně. Timotejovi oponenti zřejmě vyhrotili celou záležitost do extrémní polohy. Jestliže se k jejich urputnému duchovnímu zápasu přidal navíc pocit nadřazenosti, což se většinou děje, na obzoru se rýsoval rozkol mladé efeské církve. Timotej jako její duchovní správce se s prosbou o radu obrátil na svého duchovního otce apoštola Pavla. Z jeho dopisů víme, že problematiku manželství a pokrmu řešil již dříve v jiných křesťanských komunitách. Ačkoliv apoštol Pavel nežil sám v manželství a otevřeně psal o některých jeho úskalích, přesto vnímal manželství jako způsob života, zrcadlící Boží bezpodmínečnou lásku k milované církvi. Ve vztahu k pokrmům Pavel nezavazoval křesťany žádnými předpisy nebo omezeními, pouze si přál, aby se z konzumace jídla a nápojů nevytratilo nic z této trojice. Solidarita, umírněnost a vděčnost. Na úplném začátku Bible nacházíme příběh o stvoření. Každý jeden den je zakončen Božím radostným zvoláním, je to dobré. A poté, co byli stvořeni lidé, Bůh dokonce prohlásil, je to výborné. Jestliže Bůh stvořil všechno pro člověka, muže stvořil pro ženu a ženu zase pro muže, kde berou popírači manželství mandát k tomu, aby zpochybňovali jeho duchovní hodnotu. A podobně, jestliže Ježíš prohlásil všechny pokrmy za čisté, kdo se chce postavit nad jeho autoritu a prosazovat vlastní klasifikaci? Apoštol varuje před tím, aby někteří duchovní atleti vydávali své osobní rekordy za závazné pro všechny. Jestliže někdo žije v celibátu a pohlíží na lidi žijící v manželství jako na duchovní outsidery, křivdí jim. Podobně člověk, který se rozhodl nejíst určitá jídla, nemá právo hledět s pohrdáním na ty, kteří je jedí. V Božím slově nacházíme ustanovení manželství i pobídku, abychom Boží dary přijímali jako projev jeho péče a dobroty. Kulturní antropologové, kteří zkoumají vztah člověka k tomu, co je posvátné, hovoří o tom, že od dob osvícenství došlo ve společnosti k takzvanému odkouzlení světa. V důsledku převratných vědeckých vynálezů se lidé začali domnívat, že vše lze vlastně racionálně vysvětlit, odvodit, předjímat. Zázraky a jiné nadpřirozené bytosti či jevy jsou vyloučeny, patří do dětinského vnímání světa. Víra v Boha prý odezní ve chvíli, kdy se člověk stane dospělý a opustí babské báchorky. No, nic takového se ovšem nestalo. Tam, kde lidé odmítli víru v křesťanského Boha, se uchýlili nejčastěji k povírám, k tvrzením, že Bohů je vlastně mnoho, případně, že Bůh je ve všem, anebo když ne ve všem, tak určitě ve mně a možná, že i já sám jsem Bohem. Ateismus se tedy nekonal, místo toho nastoupil návrat k jakémusi pohanství. Vzpomínáte si, co zpochybňovali Timoteovi superduchovní oponenti v 70. letech prvního století? Manželství a jídelníček. Jak vypadá diskurs o manželství ve 21. století? Máte pocit, že je většinovou společností podporováno, ctěno, vyhledáváno nebo doporučováno? Naopak, manželství je dlouhodobě pod palbou kritiky. Dříve do něj šila ideologie feminismu, v současné době ji chce dát polibek smrti ideologie genderu. A jídelníček? Pravdou je, že nezdravý životní styl, znečištěné životní prostředí či nekvalitní potraviny způsobily ohromný nárůst různých alergií a intolerancí. Vegetariánství či veganství, to je životní styl, který dnes konkuruje té nestřídmé mentalitě či dokonce obžerství, které charakterizuje upadající západoevropskou civilizaci. Není divu, že reprezentanti střídmé gastronomie mají pocit, že pro naši planetu představují menší riziko. Ovšem, kde se ekologie začne kamarádit s jakýmsi jemným terorismem, nátlakem, tam ztrácí své požehnání. V létě, které je za námi, jsme si obvykle chránili zrak slunečními brýlemi s nějakým UV filtrem. Apoštol Pavel také zmiňuje filtr, zase, který chrání před duchovní pýchou. Tímto filtrem je vděčnost. Tam, kde je vděčnost, odpadají vykonstruované obstrukce, ať už vztahové nebo gastronomické. K takovému závěru dospívá, když tvrdí v tom dopise Timoteovi, všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díku vzdáním. Vděčnost nasával starozákonní lid již s mateřským mlékem. V židovském prostředí se dodnes setkáváme s modlitbami nebo požehnáním, které se nazývá berachot. Tyto modlitby vděčnosti jsou vypovězeny například před jídlem nebo po něm, po probuzení anebo v souvislosti s přírodními úkazy, duhou, bleskem, úplňkem. Hlavním smyslem berachot, tedy těch modliteb žehnání a díku, je připomenutí si Boží přítomnosti v každodenním životě a projevení vděčnosti za Boží dary. A my se ptáme jako křesťané, jako dědicové tohoto židovského modlitebního, té modlitební pohotovosti židovské, zda lze se takové vděčnosti naučit i v tom našem duchovním prostředí. Bůh nám dává nespočet důvodů k vděčnosti. A tak zkusme třeba dnes, zítra nebo celý příští týden trochu zpomalit a vyšetřit čas na vděčnost. Poděkujme třeba za otevřenou náruč milovaného člověka, za jeho úsměv, za milé slovo. Poděkujme za stromy, řeky, květy, plody země. Poděkujme třeba i za šťavnatý hamburger, který si budeme objednávat. Poděkujme za zdar v práci i za zasloužený odpočinek. Za klidnou noc i vydatný spánek. Poděkujme za nápad, který jsme dostali, i za možnost jej zrealizovat. jestliže vám je už tato mentalita vděčnosti vlastní, zkusme se zeptat, zda lze v projevech vděčnosti učinit ještě jakýsi další krůček. A mám pro vás tip. Zkusme nevnímat vděčnost pouze jako pasivní reakci na to, co jsme dostali, ale dejme průchod vděčnosti i tím, že věnujeme jakousi aktivní pozornost tomu, co žije v nás nebo mimo nás. Uvedu několik příkladů. Třeba takový nádech. A nebo zkušenost, že jsem součástí světa, obývaného skutečnými tvářemi, autentickými hlasy, smíchem nebo barvami. Vděčnost se v nás smí probudit pokaždé, když si uvědomíme přítomnost, která je prosycena dary, čekajícími na to, že si jich někdo všimne. A tak udělejme takový experiment. Neděkujeme teprve ve chvíli, když něco dostaneme, projevujeme vděčnost za tvář, kterou pozdravíme, za hlas, který uslyšíme, za nádech, který učiníme, protože nevděk se rovná životu bez zájmu. A další podoba aktivní vděčnosti, to je vnímání potřeb druhých. Dělit se s potřebnými je způsob, jakým Bohu děkujeme za požehnání, kterého se nám dostalo. Do této oblasti patří i podpora sboru či církve, která lidem otevírá cestu k tomu nejcennějšímu daru, který je zdarma, a to je život s Bohem. Chtěl bych zakončit výrokem mistra Eckharta, to byl německý mnich ze 13. století, který řekl, kdyby jedinou modlitbou, kterou si za celý život vypověděl, bylo slovo děkuji, stačí to. Pomodleme se. Děkujeme ti, Pane Bože, za to, že nás liturgický rok znovu přivedl k takovému zastavení milníku, který nám připomíná, jak důležitá je vděčnost a jak mnohé problémy vděčný postoj k životu řeší. Prosíme tě, abychom nepodléhali té mentalitě, která stále hledá to, co jí schází, ale abychom byli vděční a soustředili se a děkovali za to, co nám každodenně dopřáváš. Děkujeme ti i za letošní úrody, děkujeme za všechny plody, za všechny lidi, kteří se starají o to, abychom byli nasyceni, a prosíme o všechna místa na zemi, kde lidé trpí hladem, nedostatkem, bídou či nouzí. Prosíme, uč nás vděčnosti, uč nás také štědrosti a obětavosti. Amen.